Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová. A od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Vrátíme se k odstoupení amerického ministra obrany Chucka Hagela a k prezidentským volbám v Tunisku.
K dalším tématům patří nová dohoda Ruska s odštěpeneckou Abcházií, zpomalení demokratických reforem v Barmě, využívání dětí jako vojáků Islámským státem a zhoršení bezpečnosti v Dagestánu.
Svět ve 20 minutách.
Demise amerického ministra obrany Chucka Hagela nepřišla v nejvhodnější chvíli pro americkou zahraniční a obranou politiku. Jedna válka končí a druhá začíná a Pentagonu hrozí rozpočtové škrty, píše server americké stanice ABC. Hagel je první vysoký člen Obamova národně bezpečnostního týmu, který odstupuje po katastrofálním výsledku demokratů v doplňovacích volbách a za neustávající kritiky Obamovy politiky na Blízkém východě i jinde ve světě ze strany republikánů, kteří nově ovládli Senát. Hagelův vynucený odchod možná také signalizuje začátek větších změn prezidentova týmu.
Po Hagelově rezignaci bude Obama prvním prezidentem od Harryho Trumana, který bude mít 4 ministry obrany. Hagelovi předchůdci Robert Gates a Leon Panetta si po svém odchodu stěžovali na přílišné vměšování Bílého domu do jejich resortu a ovlivňování politických rozhodnutí. Server ABC je však přesvědčen, že na americký boj proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii bude mít Hagelův odchod jen minimální vliv. Stoupenci Islámského státu se z jeho demise radují a tvrdí, že ho k ní přinutilo neúspěšné tažení proti džihádu.
Hagelova rezignace ovšem neznamená, že se Obamova strategie změní. Má 3 součásti. Vytlačit z dobytých území islamisty a zároveň materiálně podporovat iráckou armádu, které Washington pošle vojenské poradce a cvičitele. V Iráku je dnes 1400 amerických vojáků a jejich počet má stoupnout na 3100. Obamova vláda ale zdůrazňuje, že nejde o navýšení bojových sil.
Druhými 2 součástmi strategie je pokračující bombardování pozic a výcvikových táborů Islámského státu a vycvičení až 5000 syrských umírněných povstalců, kteří budou proti němu bojovat v Sýrii. Výcvikový program, jenž má probíhat v Saúdské Arábii, se však rozvíjí pomalu a první bojovníci se do Sýrie nevrátí dřív než v průběhu roku 2015. Republikáni v kongresu však nejhlasitěji kritizují Obamovo rozhodnutí nevyslat do boje pozemní jednotky, neboť jich podle něj není zapotřebí. Dokonce i velitel hlavního štábu Martin Dempsey připouští, že jejich přítomnost může být časem nutná.
Hagel nikdy nespochybňoval prezidentovo rozhodnutí nevysílat vojáky, ale upozorňoval, že americká strategie se nedostatečně zabývá budoucností syrského režimu. Podle něj prezident Bashar Assad těží z amerického bombardování Islámského státu, které zároveň frustruje umírněné syrské rebely, podle nichž představuje skutečnou hrozbu pro Sýrii Assad a ne džihadisté. Přesto Hagel na listopadovém slyšení v kongresu řekl, že vláda o změně strategie neuvažuje, shrnuje server ABC.
Svět ve 20 minutách.
Tunisko o víkendu poprvé vybíralo hlavu státu ve svobodných volbách. Do druhého kola v prosinci postoupili prozatímní prezident Munsif Marzouki a Kaib Sipsi, předseda světské strany Hlas Tuniska, která vyhrála nedávné parlamentní volby. I když ještě není jasné, kdo se prvním demokraticky zvoleným prezidentem stane, server německé stanice Deutsche Welle už nyní Tunisku gratuluje. Podle něj už druhé pokojné hlasování v posledních 4 týdnech ukázalo, že země kráčí správným směrem, navíc jako jediná země v regionu. Líbie se rozpadá ve válce klanů, Sýrii sužuje občanská válka, Egypt se vrátil k vojenské diktatuře a v Jemenu vládne chaos.
Odstrašující příklad arabských zemí zjevně Tunisku pomohl a skoro všichni, včetně islamistů z hnutí obnovy, uznali, že kvůli demokracii stojí za to udělat kompromis. Hnutí si nakonec uvědomilo, že v Tunisku nedokáže prosadit svou představu o islámském státě s nejvyšší náboženskou autoritou. Tunisané museli být v posledních 4 dramatických letech neuvěřitelně trpěliví. Šokovaly je 2 vraždy levicových politiků i četné oběti teroristických útoků, cestovní ruch se nikdy neobnovil, hospodářství nerostlo a nefungovaly ani takové služby jako odvoz odpadků. Tisíce Tunisanů odjeli do Sýrie a Iráku bojovat po boku islamistů a další tisíce se jich pokusili dostat do Evropy. Mnoho lidí čekalo od revoluce jiný vývoj.
V posledním roce však došlo k pozitivnímu posunu. V lednu země získala snad nejpokrokovější ústavu v arabském světě, která je světská a soustřeďuje se na rovná práva žen, uvádí dále Deutsche Welle. Říjnové parlamentní volby byly svobodné a pokojné, což je v Africe výjimka, a ani v mnoha dalších zemích to není samozřejmost. Přesto předvolební prezidentská kampaň odhalila rozkol v tuniské vládnoucí třídě a ukázala, jak málo se hlavní protagonisté dohodnou na společných myšlenkách a programu. Jak jinak lze vysvětlit, že kandidovalo 27 lidí?
Není divu, že Tunisany už politika unavuje. Teď jejich zemi čeká obtížná fáze sestavování nové vlády, které bude vyžadovat kompromisy a ochotu k jednání. Tolik zkoušená trpělivost obyvatel opět podstoupí nové zkoušky. Tunisko už dosáhlo mnoha úspěchů, ale přesto bychom neměli očekávat příliš, soudí Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Západ podrobil ostré kritice novou dohodu Ruska s Abcházií, gruzínským odštěpeneckým územím, o takzvaném strategickém partnerství, kterou v pondělí podepsal v Soči prezident Vladimir Putin. Ještě hlasitěji ji odsoudila Gruzie, podle níž jde o ruský pokus Abcházií anektovat, píše server stanice Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Podle dohody se ruské a abcházské jednotky spojí v jedinou armádu, v jejímž čele stane ruský velitel. Moskva také Abcházii zdvojnásobí finanční příspěvky na asi 200 milionů dolarů v příštím roce.
Spojené státy odmítly dohodu uznat. Také podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga nepřispěje ke stabilizaci Gruzie a podle ministryně zahraničí Federiky Mogheriniové porušuje suverenitu a územní celistvost Gruzie. Rusko po krátké válce s Gruzií v roce 2008 uznalo Abcházii a další gruzínský odštěpenecký region Jižní Osetii za samostatné státy. Abcházie se od Gruzie odtrhla začátkem 90. let za krvavého konfliktu, při kterém uprchla většina etnických Gruzínců.
Černomořská oblast byla pro Putina vždycky významná. I anexi Krymu zdůvodňoval nutností obrany před loděmi Severoatlantické aliance. Abcházie letos zažila výměnu vůdců. Po protestech, které údajně podněcoval Kreml, odstoupil Alexandr Ankvap a novým prezidentem byl zvolen Raul Chadžimba, bývalý důstojník KGB. Chadžimba zřejmě naslouchá ruským požadavkům ochotněji než jeho předchůdce, soudí server. Gruzie se nyní obává, že Rusko podepíše podobnou dohodu i s Jižní Osetií, která je už dnes na Moskvě finančně i politicky závislá.
Svět ve 20 minutách.
Když americký prezident Barack Obama navštívil před 2 týdny Barmu, upozornil, že tamnější reformní proces ještě není ani zdaleka dokončen a nezvratný. Mluvil méně nadšeně než při své předchozí návštěvě v roce 2012, kdy se zdálo, že pseudocivilní kabinet prezidenta Thein Seina po skoro půl století vojenské vlády umožňuje nástup demokracie. Z vězení bylo tehdy propuštěno mnoho disidentů, včetně ikony demokracie Su Ťij, píše barmský politolog, novinář a prodemokratický aktivista Min Zin v článku pro New York Times. Podle něj se však nyní pokrok zastavil v téměř všech nejdůležitějších oblastech, jako je podíl opozice na moci, mírová jednání s ozbrojenými etnickými skupinami, vztahy mezi buddhisty a muslimy, práva menšin nebo svoboda médií. Pokrok se zastavil proto, že armáda opět upevňuje moc, varuje Min Zin.
Armáda začala být v posledních měsících opět vidět a slyšet, přestože se země připravuje na historické parlamentní volby v příštím roce, první od oficiálního rozpuštění junty před 3 lety. Vojsko nejenže stále častěji uplatňuje své široké pravomoci, které si udělilo ústavou z roku 2008, ale snaží se je ještě rozšířit. V říjnu byl zabit novinář Pardí, bývalý osobní strážce Sutí, a to v době, kdy ho zadržovala armáda. Ta se nejprve snažila jeho smrt zatajit a o 3 týdny později tvrdila, že byl zastřelen při pokusu o útěk. Po exhumaci se však ukázalo, že byl mučen. Je ovšem nepravděpodobné, že armáda nechá celý případ vyšetřit civilním soudem.
Další problém představuje reforma ústavy. Zvláštní parlamentní komise celý loňský rok shromažďovala názory lidí a získala 1 milion podpisů za změnu zásadních článků ústavy, včetně zákazu prezidentské kandidatury pro Sutí. Jakékoliv ústavní změny však v parlamentu vyžadují 75% většinu a jsou tak v podstatě vyloučeny, neboť armáda má v legislativním sboru ze zákona 25% křesel a v minulých dnech se nechala slyšet, že by dodatky k ústavě, které chtějí lidé změnit, měly zůstat zachovány.
Nový nedostatek pružnosti generálů je nedobré znamení, protože armáda se může dostat do střetu s vládou, přestože odnož bývalé vojenské junty, vládnoucí svaz Solidarity a rozvoje, loni v prosinci se změnami ústavy souhlasila. V první fázi liberalizace se zdálo, že armáda kráčí stejným směrem jako reformní úsilí Thein Seina a málo kdy se mu vzepřela. Podle několika poradců prezidenta s ním teď ale náčelník hlavního štábu, generál Min Aung Hlaing, stále častěji nesouhlasí. Podle zasvěcených pozorovatelů, kteří generála znají, se jeho jednání podobá stylu Than Shwe, vojenského vládce Barmy v letech 1992 až 2011. Podle autora článku to naznačuje, že se Than Shwe stále vměšuje do politiky.
Armáda v současnosti požaduje rozšíření pravomocí Národní obranné a bezpečnostní rady, které jsou už tak dost široké. V radě převažují generálové a tento sbor má mimo jiné i právo převzít moc od civilní vlády v případě výjimečného stavu. A v parlamentu nedávno vojenští představitelé požadovali, aby rada mohla za určitých okolností i rozpustit zákonodárný sbor. Je zřejmé, že armáda přitvrzuje postoj. Po krátkém záblesku naděje se tak nový Myanmar začíná nápadně podobat tomu starému, varuje barmský aktivista v článku pro New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Islámský stát stále častěji najímá malé děti jako vojáky a špehy. Teenagery se zbraněmi v rukou je vidět na vojenských stanovištích v iráckém Mosulu a další chlapci se cvičí ve vojenském táboře v syrském Raqqa. Jiní dělají kuchaře, strážce v ubytovnách džihadistů nebo špehy, kteří donášejí na místní obyvatele, píše server americké televize Fox News. Na ovládaném území Islámský stát verbuje děti do boje, ukazují důkazy shromážděné místními obyvateli, aktivisty, nezávislými experty a skupinami sledujícími dodržování lidských práv.
Několik aktivistů vidělo děti bojovat po boku islamistů i v syrském městě Kobani. Jeden z nich spatřil i 4 mrtvé děti zabité v bojích. Dvěma nebylo více než 14 let a nejméně jeden 18-letý mladík spáchal sebevražedný útok. Velmi často potkávají nezletilé chlapce v bitvách i bojovníci povstalecké svobodné syrské armády v okolí Alepa. Přesné údaje o jejich počtu neexistují, takže lze těžko říci, jak rozšířené toto zneužívání dětí je. OSN je nicméně eviduje a soudí, že Islámský stát se dopouští válečných zločinů systematicky a organizovaně. Podle nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise o Sýrii, jež hovořila s více než 300 Syřanů, kteří uprchli z oblasti bojů a nebo v nich žijí, o tom existují důkazy na fotografiích i videonahrávkách.
Využívání dětí ozbrojenými skupinami v konfliktech sice není nic nového a v syrské válce to dělá i svobodná syrská armáda nebo islamistická fronta Nusra, ale nikdo je neverbuje tak systematicky jako Islámský stát. Ten jim navíc vymývá mozky a vštěpuje jim radikální a násilné pojetí práva šaría. Podle OSN jde i o 9leté děti. Některé přicházejí k islamistům dobrovolně, ale řadu jich ozbrojenci unášejí. V oblastech Sýrie a Iráku, které ovládají, zavřeli školy nebo změnili osnovy tak, aby se vyučovala pouze jejich ideologie. Cílem je vychovat novou generaci stoupenců.
Podle obyvatel obsazených území se děti ve škole učí, jak se stát mudžahidem. Po ukončení školní docházky absolvují slavnostní ceremoniál, kdy dostanou Kalašnikova a rukou jim potřese šajch. Na dostupných videonahrávkách jsou označovány za generaci lvů a ochránců víry, důstojnosti a země. Jeden obyvatel iráckého města Faludža se i s rodinou odstěhoval do kurdského Kirkuku poté, co spatřil svého 6letého syna, jak si hraje s vodní pistolkou a křičí, že je bojovník Islámského státu, a co tento chlapeček na kontrolním stanovišti ujistil džihadisty, že Islámský stát miluje.
Letos džihadisté také unesli přes 150 kurdských chlapců. Zavřeli je ve škole v provincii Aleppo a pouštěli jim videonahrávky poprav a bojů. K tomu do nich 5 měsíců každý den hustili svou militantní ideologii, než je nakonec propustili. V provincii Rakka existuje podle svědků nejméně 5 výcvikových táborů, z nichž jeden je výlučně pro děti mladší 16 let. Jeden obyvatel Faludže uvedl, že džihadisté verbují i 11leté chlapce, i když si často vyžádají povolení rodičů, je-li dítěti méně než 16. Podle tohoto svědka k nim řada dětí chodí pod nátlakem nebo za peníze. Když se vycvičí, složí zkoušku a často jsou pak posílány i do předních linií. Chlapci kolem 17 let bývají nuceni k sebevražedným atentátům. A nejde jen o děti syrské a irácké. Mezi nezletilými válečníky jsou i děti zahraničních bojovníků, například z Francie, upozorňuje Fox News.
Svět ve 20 minutách.
Rusové si pod vlivem moskevských médií myslí, že protiruští ozbrojenci na severním Kavkazu jsou vousáči bojující v lesích. Ale v Dagestánu nejnovější události ukazují, že se už vyskytují i v ulicích měst a dokáží se postavit i místním bezpečnostním složkám. Upozorňuje na to ruský novinář deníku Něza Vysimaja Gazeta Vladislav Malcev, který se zabývá náboženskými otázkami a jehož cituje ruský exilový server Interpreter. Podle něj lze v Dagestánu klidně hovořit o plíživé islámské revoluci, či dokonce o druhé Sýrii na území Ruské federace.
Na konci října zadržela dagestánská policie několik lidí, kteří právě vyšli ze salafistické mešity v Machačkale. Ostatní věřící však obstoupili policejní vozy a odmítali odejít, přestože policisté stříleli do vzduchu. Úřady museli na místo vyslat posily a s odpůrci vyjednávat. Podle Malceva se něco podobného stalo už v září v moskevské historické mešitě, ale to byl jen slabý odvar událostí v Dagestánu, kde se lidé chovají spíše jako muslimské bratrstvo v Egyptě, když bylo u moci. Říjnové obléhání policie nebylo jedinou takovou epizodou. Začátkem října policie zatkla jednoho z nejoblíbenějších salafistických vůdců v Machačkale, Nadíra Abu Halida, a jeho stoupenci se rozhodli, že ho osvobodí. Oblehli policejní stanici, kde byl vězněn, a požadovali jeho propuštění.
Dagestán je na severním Kavkaze nejislámštější republikou, má nejvíc mešit na počet obyvatel a v posledních letech také vysílá největší množství muslimů na pouť do Mekky. Donedávna se tamnější odpor proti ruské nadvládě soustředil do nepřístupných hor ve venkovských oblastech, ale teď se stěhuje do velkých měst a zpochybňuje schopnost Moskvy udržet vládu nad tímto klíčovým regionem.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách je u konce. Najdete ho také na adrese plus.rozhlas.cz a některé pasáže i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.